sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf bilbata galgala keessa sa'a 2:00 akka hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu sanbataa har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Somaalilaandi keessatti sagalee uummataa lakkaa'uun itti fufee yeroo jiru kanatti kaadhimamtoonni pireezidaantii sadanii fi deeggartoonni isaanii bayii filannoo guyyoota itti aanan keessatti eegamu akka fudhatan dipiloomaatonni biyyootii gama dhihaa gaafataniiru. Dipiloomaatonni kun adeemsa deemookiraasii kanaaf deeggarsa qaban irra deebi'anii mirkaneessuuf jecha buufataalee filannoo 30 magaalota Somaaliland adda addaa keessa jiran daawwachuu isaanii himaniiru. Dipiloomaatonni biyya alaa kan biyyoota Awurooppaa sagalii fi Ameerikaa irraa dhufan roobii darbe filannoo kana laaluuf Somaaliland keessa ka turan yoo ta'u, komishinni filannoo biyyoolessaa Somaaliland adeemsa galmee filattootaa fi kaadhimamtootaa iftoomina qabu gaggeessuusaaf galateeffatanii jiru. Gama kaaniin pireezidaantiin Somaaliland duraanii Ahmed Mohamed Mahamud Silaanyoo jimaata kaleessaa umrii isaanii waggaa 88 magaalaa Hargeessaa keessatti du'aan boqochuu isaanii televiziyoonni Somaaliland beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp bulchaa kutaa Noort Daakootaa Daag Bergam ministeera haajaa biyya keessaa akka gaggeessaniif kafilan yoo ta'u, kana malees namoota lama masaraa White House keessatti iddoowwan hojii jiraniif maqaa dhahaniiru. Dabalataanis Tiraamp jimaata kaleessaa akka beeksisanitti Bergam mana maree aannisa biyyoolessaa Sahaaraa banamu Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti olaantummaa aannisaa akka argattu gargaaruuf hundeeffame akka hoogganan ibsaniiru. Dura taa'an mana maree aannisa biyyoolessaa ta'uun Bergam mana maree nageenya biyyoolessaa keessattis teessoo ni qabaatu jechuudhaan pireezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp ibsaniiru. Gareen ce'umsaa Tiraampiif Vaans Steven Cheung daayireektara kominikeeshinii ta'uun gara Waayit Haawus kan Tiraampiin hoogganamutti akka deebi'an beeksiseera. Jimaata kaleessaa galgala Tiraamp barreessituu pireesii duula filannoo isaanii Caroline Leavitt barreessituu pireesii isaanii kan Waayit Haawus akka ta'uuf jiran beeksaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hoogganoota Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan waliin wal arguudhaan loltooti Kooriyaa Kaabaa 1,000 lakkaa'aman bobba'uudhaan waraana Mooskoon Yuukireen irratti gaggeessitu gargaaru akkasumas balaan nikuleeraa Piyoongiyaang uumte irratti deebii qindaa'e kennuu irratti mari'ataniiru. Baayiden jimaata kaleessaa pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa Yoon Yooliif muummicha ministeeraa Jaappaan Shigeeru Shibaa waliin waltajjii tumsa dinagdee biyyootii Eeshiyaa Paasifiik Peeruu Limaa keessatti gaggeeffame cinatti wal argan. Baayiden akka jedhanitti biyyoonni kunneen teknoolojiiwwan gara fuula duraa mirkaneessuuf tasgabbii dhabsiisuu Kooriyaa Kaabaa Raashaa waliin qabdu qolachuudhaaf meeshaa waraanaa walitti dhuuf kaayyeffatan jedhan. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon bobbaafamuun loltoota Kooriyaa Kaabaa kun rakkoo nageenyaa naannichaa keessaa fi naannoo sanaan alaatti yaaddessaadha jechuun cimsanii hubachiisaniiru. Bobba'iinsi loltoota Piyoongiyaang tarkaanfii guddaadha. Kana Yuunaayitid Isteetsi ciminatti ilaalamuu qabuun ilaalti jechuudhaan gorsaan nageenya biyyoolessaa kan Waayit Haawus Jeek Sulivan xayyaara pireezidaantii Ameerikaa Eerfoors Waan jedhamu keessa taa'anii gara Limaa Peeruutti malaatuu jirani gaazexeessotaaf kamisa darbe ibsaniiru. Sulivan akka jedhanitti hoogganoonni kunneen yaalii nikuleeraa fi furguggifamuu misaayila baalistiik dabalatee sochii Kooriyaa Kaabaa irraa ta'uu danda'u kamiifiyyuu ni qophaa'u. Sababiin isaas Yuunaayitid Isteetsi jijjiirama bulchiinsaaf qophaa'aa yeroo jiranitti waan ta'eefi jedhaniiru. Humnootiin Raashaa naannoo Yuukireen Doonetsk keessatti gandoota lama qabachuu isaanii ministeerri ittisa Raashaa sanbata har'aa beeksiseera. Rooyters waldhabdee Raashaa fi Yuukireen keessatti haala dirree waraanaa irratti mul'ate of danda'e mirkaneessuu hin dandeenye. Pireezidaantiin Yuukireen Vladimir Zelenskii har'a akka jedhanitti Yuukireen waraanni Raashaa waliin gaggeessitu bara dhufu karaa dipiloomaasii akka xumuramu waan dandeessu mara gochuu qabdii jedhan. Gafif Devi harra radio dan tamsayin Zelenskin halli dirre warana Ukraine gama baha rakisata ufi Russian tarkampi fudacha kajurtu amananiru gitisani kan Russia Vladimir Putin oligalte karana gan ufurretti oligaluf fedi akkan qabne dubbataniru Zelenskin akajedanetti presidenti filatama Donald Trump amajji ufu sirnaka kutu rawatindur akka wali narginef Sera Amerikatu nat orke jedaniru odunar abjenne kanuma
Ordoftota Kenya kesumman Kenya sambata harra durbe senet gizacho jaramti senet ummata urumo birat wala lesitu ta umbe kamti giddu kanammo barnota shet qapti olana galmesisudan But as our gate jirti. Itu wae barno ta shet in Durbin, wala lesu attamina kajal kabdenuf ipsudan egalti.
Ega ijal kabaratani wala lesu kanin egale umuri waga afurira kaseni, kunimo ega sabum matikiyati ni, ega ani otonin alatini yu matinki yagutuma, oji artikane kesa kanaka wala lo actingi, kerografi, drama, garagarani ojatu, faru garagaralini esutore, obolatinki ashengudu sakasumas, yaruba e wala lo stage gugudar, wala tajigu gudar demuran, aka levili biyati jatura ni esiture, anis ishuman. Latin good ishini roje jetufa dubisu imbe ku yerosana garu ishu machine jet charger to sanan komako tika bata wala lolu mashi jalaten eguyato ko walteje ratti be ese ega si dubati sinjenne achumanin e chimsa chademe gama barnota kiyani mo yelo yerolalu ega iban gudda artin kuni ke dibagari kante barnota kiyerati kanafi de jelka barratti ani ega charra scholarship yokin sponsorship abba qabenyarra asgarafin badiyala asgarafin finedu fi akabaraduf kana kiname sababu artikiyati ni abba qabenya obo said damto aman nawa mani birosani ti charra barnota naflatani jechuda ega sanane nas fuden de egbi abba qabenyarra ega nergede bo demo mane barumsa ise cala gudda mane barumsa cambridge academy timmo ega luba professor gamachis dastabu bati scholarship in cambridge academy tina kename arti dumaki yafi cimina barnota kiya ilalu dan jechuda ammo charra barnota gudda argede barachan jere jechuda overall artin anaf ibaba egari naf umejira barnota kiyerati
barnota timilkaina argachuni tattafi yero cima gafata tattafi akka kanat laman sawalsim siste wal bra adem sisudaf yokanis immo amma yero amma wala le sajir tamo walle update tamo barnota ke walin attamin walsim siste
Ega e arti abun anaf arti ke sabun completely ada ki iran fachuda e nyuma ki iran fachuda kasumallemo anega jalqabu marati arti baye kanajale chise arti fayedemudan e nyuma ummate kenya adaf safudu dasa adunyat itimbasu gamati dendenyu de jechuda kanaf ani yomiyu arti ke sabun barbadu sababinsas jirenya ko ke setti want gudda kanin ani gochu barbadu enyuma ummata kenya identity sa sirritti addunya ti base mun isu de jechu lakanaf ani himbane garumo waltajirras walaloki yerras fagad era yero gababada fi kunimmo kante ega qormata international gcse exams kan jedamu tokon natti dufature ega mo giddu gid akumandure jedetti barnota fi arti walmadin de msisa jira yero qorman gudda idil addunya akana mo namatti dufut ye fanno ki yebutu mangu tusa gara barnota kiyati debise yero murasaf jechuda sirritti qwadde hala gari tin qapti gari galmesi fadde gama arti kiyati debi u barbaden ture jechuda halu masanati ni moti yefanno kiy arti ras media gara gara ra social media ra gara barnota kiyati debise ti yefanno da qwadde ega qapti ba e gari fiden jira hala gari tin tumuren jira ammo itten debi jechuda amma arti kiyan wae ummata kiya addunyati ifsuraf ega
Ata mana ma umri mek ati senit?
Amma ega waga kuda shani ega yero murasa boda nano jia toko boda kuda jaanam buta.
Buta mek afabarat?
kutaa kudha lammaffaa kolleej leevilii jira amma.
Duraan mana barumsaa baadiyyaarra gara magaalaa yeroo dhufte nama abbaa qabeenyaa ta'etu ispoonsariina gochuudhaan gara magaalaa Finfinnee dhufe mana barumsaa galeetti. Mana barumsaa isa kamii baadiyyaadha gara magaalaa yeroo dhufte kan itti galte?
Jalqabarratti kan hin galee intellectual schools jedhama. International intellectual schools jedhama. Manni barumsaa kun immoo kan jarmanootaa ture. Garuu yeroo muraasa booda immoo manni barumsaa kun kan turkishii ta'uudhaan maariif international schools jedhama jechuudha. Intellectual immoo jedhamu kanatu gara maariifitti jijjiirame.
Amma manni barumsaa ati keessa jirtu inni gidduu kana badhaasa sii kenne mana barumsaa Cambridge jedhama. Manni barumsaa inni itti barachaa turte kaarikulamii isaa kan biraadha. Inni kun immoo kaarikulamii Cambridge kan inni qabu. Meeqaffaatti gara mana barumsaa isa kanaa kan itti dhufte?
Egaa yeroo maariif ture ani kutaa 9ffaan barachaa ture. Kutaa 9ffaa naannoo ji'a 8tiif barachaan ture. Garuu guyyaa tokko gara Piroofeesar Gammachiis deemee sirriitti nitti haasa'ee barnoota gaarii barachuu akka barbaadu carraan Kaambiriij Akaademiitti deemee barachuun otoo naa kenname sirriitti akka keessa ba'uu danda'u ibsinaafiin. Omaa otoo yeroon fudhatiin itti yaada omaa otoo naan hin jedhiin carraa guddaa kana naa kennanii kutaa 9 ji'a 8 maariifitti eegan baradhee booda ji'a 2 ishee hafte sana immoo yiirteen yookiin immoo 10ffaan Kaambiriij Akaadamiitti baradhe jechuudha. Yeroon Kaambiriij Akaadamii garuu ji'a 8 kaarikulamii Itoophiyaatiin hin baradhe ji'a 2 ishee hafte sana immoo ji'a 8 hundi isaanii darbee ji'a 2 sana immoo kaarikulamii kan Kaambiriij yookiin immoo kaarikulamii Biriitishiidhaan baradhe jechuudha.
Egaan qabxii olaanaadha kan itti galmeessiste. Mee attamiin gara kana dhuftee itti milkaa'uu dandeesse isa jedhutu tun deemin dura qabxiin kee maal fakkaatamee hordoftoota keenyaaf nu ibsi. Qabxii maal fidde?
Egaa qabxiin akka Kaambiriijitti akka addunyaattidha kan kennamu. Top iskooriin inni dhumaan A-star jedhama. Egaa animmoo kan hin fide maatimaatiksii yookiin herreegaan A-star hin fide. Fiiziksii fi baayoloojiidhaan immoo A+ hin fide. Sabjektoota lamaan kana akkasumas ingilishii fi keemistiriidhaan immoo A hin fide.
Gara Kaambiriij Akaadaamii yeroo dhuftu mana barumsaa kan biroorraa dhufte yeroo muraasa akkasii keessatti kaarikulamii biyya alaatti waliin barte. Akkamitti qabxii olaanaa akkasii galmeessisuu dandeesse? Maaltu si gargaare meesa kana? Maatiirraas haa ta'uu, obbolaarraas haa ta'uu, kaka'umsa ofii keetiis haa ta'uu, eenyu kan kaka'umsa sii ta'eeru?
Dhugaa dubbachuudhaafi namoonni naannoo kiyya jiran barsiisonni kiyyas maatiin kiyyas baay'ee nan eegne. Sababiin isaas immoo egaa jalqabarratti ani kaarikulamii Itoophiyaa keessan ture yeroo dheeraadhaafi ji'a 8 guutuu egaa AGCSE yookiin International Examii kan qoramnu kutaa 10ffaafi kutaa 11ffaa keessatti baranneet kan waggoota 2 kanaadha kan dhumarratti qoramnu jechuudha. Ani immoo already kan kutaa 10ffaa kana ji'a 8 miis godheen ture jechuudha. Kanaaf jecha maatiin kiyya baay'ee dhumanan eegne. Tokkoffaan kaarikulamiin isaas diifrentiidha. Akkasumas immoo barnoota baay'ee miis waan hin godheef jechuudha. Ani garuu jalqabumarraas baay'ee dhuma waan ulfaatus natti hin fakkaanne. Egaa yeroo fudhachuudhaan taa'een isana jala darbe sanas ganna sanas boqonnaadhaaf otoo hin taane garuma barnootaatti jijjiiruudhaan qo'adheen keessa ba'ee jechuudha. Egaa icciitiin qabxii gaarii hundumti keenyayyuu akka beeknu yerootti fayyadamuudha. Yeroo baay'ee egaa yeroon dhaabbatee dhuma waan nu eegu nutti fakkaata. Ispeeshalii umurii keenya irratti jechuudha. Barattoonni baay'ee yeroo baay'ee waan qaban itti fakkaata. Garuu yeroon gabaabaadha. Yeroon inuma deema nuti asuma yoo dhaabannus inni inuma deema jechuudha nu jala. Kanaaf ani amma yeroo kiyya itti fayyadamuudhaan akkasumallee immoo maatiin kiyya sirriitti sappoorti na gochaa turanii ani yeroon dadhabu barbaadullee isaan egaa fuuldura kiyya na yaadachiisaati. Yoon qo'achuu baadhe eessatti akka bu'ullee na yaadachiisaati as naan ga'uu danda'aniiru jechuudha. Hiriyoottan koo akkasumallee immoo ispeeshalii barsiisonni koo baay'ee na deeggaraniiru qabxiiwwan akkanaa akkan argadhu yeroo gabaabaa keessatti baradhe. Egaa miisa akkan godhes isaanis waan isaaniif galeef sirriitti yeroo isaanii naaf kennuudhaaf gaaffinanii qabuuf egaa yeroo kamittiyyuu gama iimeeliitiin akkasumas immoo qaamaan yeroo kamiyyuu na deeggaruudhaan akkasumas kilaasota garagaraa guyyaa saatardee akkasumas illeemmoo ganama ganama otoo barnoonni idilee jalqabiin kilaasii sappoortii nu kennuudhaan egaa qabxiilee gaggaarii akkanaa akka fidu na deeggaranii jiru.
Egaan umurii kee ijoollummaa kanatti umurii waggaa 16 reef guutaa jirtu kanatti hojii ulfaataadha. Akka manaa ibsitetti kan itti hojjechaa jirtu mana barumsaa kee keessatti jechuudha. Hojii kee kana innaa hojjettu barumsa ciccimaa akkasii innaa barattu umurii ijoollummaa keetitti rakkoon yookaan chaalenjiin si mudate jira? Yoo jiraate hoo attamiin irra aante?
Egaa sirriidha. Aartii fi barnoota wal maddii deemsisuu waan cimaadha. Ispeeshalii mul'achuu irratti iyyuu cimtuu ta'anii itti fufuun ni ulfaata. Garuu immoo kana hunda keessa akka jabaadhee ba'u kan na deeggaran maatii kiyyadha. Maatiin kiyya immoo egaa lachuu isaa irratti cimee yoon gara fuulduraatti ba'e fuuldurri koo ifaa akka ta'u waan naaf ibsaniif jechuudha. Akkasuma illee immoo aartii kiyya yeroo na jedhu jaalala uummata kiyyaa immoo yeroo laalu inni illee na jajjabeessa jechuudha. Dhiisullee yoo sammuu kiyya keessatti natti dhufe wanti kun hin ulfaata barnoota kiyya waliin deemsisuu hin danda'u yoon jedhee jaalalli uummata kiyya natti agarsiisaa jiru kabaja isaan naaf qaban yeroo yaadadhu hundumti isaayyuu it's worth it jedheen fudhadha jechuudha. Egaa kanaaf maatii kiyyaa fi uummata kiyya galateeffachuun barbaada.
Dhumarratti barattoota akka keetii yookaanis immoo iddoo guddaa ga'uuf qabxii gurguddaa galmeessisuuf barnoota isaanitti cimuudhaaf kanneen hawwii qaban si booddeedhaan warra dhufaa jiran hiriyoota keetiif ergaa qabu.
Yeen egaa akkuman jalqabarratti ibsuuf yaaletti yeroo keenyatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo qabnu kamuyyuu waan hundaaf qoqqooduudhaaf taalintii qabna yoo ta'e isas cimsachuudhaaf barnoota keenyaafis yeroo isaa kennuudhaaf hundumarratti iyyuu jabaachuu qabna. Akkasumas immoo deeggarsa maatiin keenya nuuf kennaa jiru sirritti fudhachuudhaan nuuf fuudhiisuudhaan itti cimnee hojjechuun qaba jedha. Barsiisota keenya gaaffii gaafachuu yeroo keenya ispeeshalii yeroo keenya itti fayyadamuu akkuma dura ibsuuf yaaletti akkasuma illee immoo kitaabota garagaraa kan barnootaan alas ta'an dubbisuudhaan nooleejii keenya cimsachuu qabnan jedha.
Shamarree Seeneet Gizaachoo ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii, milkaa'ina argatteef immoo baga gammadde.
Isinis baay'ee galatooma.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati. Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa kan nu jalqabsiisu Amantii Bayyanaati. Yoosan Geetaa'uunisiin wajjiniin jira. Of hin gatin jedhu of gatuun gaarii miti. Yeah. Ya ija sariti alagan kolfan numiti awake duchi dafiti jeda rabbiragiza kuno ya sariti alagan kolfan namiti awake jadu dafiti ya ija sariti alagan kolfan namiti awake jadu dafiti do fajirtani kopi dan namanna muzikam sagale america saganta afan oromoram esini darbuda serbeke nyaitanu kan bontu kabadat ashugal bandaballe siwar sina Kun sagale America saganta afan oromoti ate haten silala jeda gada hamba jalalare
ate haten silala sirra pati siti male anu afu sinarko nananna garam ko ollat kamniko ihinya yo ichasi arko ati silala sirra pati siti male anu afu sinarko Yeah.